To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Kun et år efter, at Michelle Christensen har fundet sammen med sin første kvindelige partner, får hun besked på, at det er nu, hvis hun gerne vil være mor. Michelle ved, at hun står over for et fertilitetsforløb, men at det skal tage 2 år og 4 mislykkede graviditeter, havde hun ikke forudset. 5. graviditet er lykkens gang, og selvom Michelle er længe om at turde tro på det, når hun til enden af sin termin, før veerne går i gang. Efter knap 15 timer i hvad Michelle beskriver som et smertehelvede, med forstuet haleben, en 3. gradsbristning og en moderkage, der sidder fast, lander Viggo netop som jordmøderne begynder at rasle med sugekoppen. Mit navn er Rilu Schwartz, du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen Michelle, og velkommen til dig Camilla Brink fra Erhvervsjordmor.
Tak.
Michelle, du er bonusmor til Laurits, og så er du nybagt mor til lille Viggo.
Ja.
Og det er fødslen af Viggo, som vi skal høre om i dag. Men det var ikke helt uden en kamp at nå dertil, hvor du faktisk ligger med en baby i din arme. Du og din nu kone, tillykke.
Kone.
I lige blevet gift.
Ja, vi er sgu lige blevet gift, ja.
Det er kæmpestort. I var igennem et intens fertilitetsforløb i 2 år, før du bliver gravid.
Ja.
Du når faktisk at være gravid 4 gange, før du bliver gravid med Viggo. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på de her 2 år i fertilitet, og hvad I ligesom gennemgik som familie derhjemme?
Jo, altså, jeg skal prøve at gøre det jo ikke ultrakort, også uddybende, men det var jo 2 lange år. Da jeg møder Pernille, har jeg sådan gået lidt og tænkt tanken om, at jeg sådan skulle have et barn alene, fordi jeg vidste, at mit sådan biologiske ur tikkede. Jeg havde egentlig ikke fået tjekket min fertilitet. Og det får jeg gjort, da Pernille og jeg har været sammen i 1 år, og det viser sig, at jeg har en meget lav ægreserve. Så på fertilitetsklinikken er de sådan, hvis det skal ske, så skal du gå i gang nu. Så det gjorde vi. Og jeg er jo sådan meget fra min uddannelse fra idræt og humanernæring, er jeg meget sådan forskningsbaseret, hvad viser tallene? Og jeg kunne google, at hvis det ikke lykkedes med inseminering, altså hvor man ligesom får de der sædstrå sprøjtet op, så gik man mange gange til det her IVF, hvor man tager æg ud og reagensglas, befrugtning osv. Og så var der et barn i gennemsnit, når man havde fået taget 2,3 æg op. Så jeg tænkte, okay, fint nok.
Så altså, det var ligesom dit udgangspunkt, ja. Der tænker du, det lyder overkommeligt.
Ja, super. Jeg går ind til det her med sådan lidt sportsagtig mindset. Og vi går i gang, og jeg bliver gravid på 2. ægoplægning. Og jeg tænker, perfekt, det passer jo sindssygt godt. Og jeg har egentlig ikke, jeg har faktisk ikke tænkt over det her med sådan risikoen for, at det vil gå til grunde, var der. Så vi ser hjerteblink i uge 7, og det er jo sådan hurra, det havde jeg også læst. Hvis man så det, så var der meget lille risiko for, at der ville ske noget. Og da vi så skal ind igen og tjekkes i uge 9, er der ikke mere hjerteblink. Og det var sådan en kæmpe mavebooster. Så jeg skulle igennem sådan en medicinsk abort, fordi at der ikke havde været nogen tegn på, at den ligesom var gået til grunde. Og altså, det synes jeg egentlig var enormt frygteligt. Altså, jeg har jo også prøvet en kirurgisk abort, det prøvede jeg senere. Men det der medicinsk abort med at tage de der piller og ligge der, jeg kunne ikke have, at der var nogen i det der rum, så jeg lå alene op i, altså Pernille og Laurits var i sommerhuset, men jeg var der alene og havde enorme smerter og sådan noget. Og så kom der jo noget ud af ens underliv, det skulle der jo gøre. Typisk os var vi også enormt naive, at vi ligesom havde planlagt noget sommerferie. Vi havde den her autocamper, og vi skulle køre dagen efter, jeg havde sat i gang med den her board. Og var på en campingplads, hvor at Jamen, det var frygteligt. Så vi afbrød det hele. Kom hjem igen. Jeg havde brug for at tage en pause. Så det gjorde jeg der i en 3 måneder, og så startede vi så igen. Og fik taget æg ud igen. Jeg blev gravid i januar. Det var så 20. Det var 21. Og kommer over de her 9 uger og ser altså dejligt, sundt hjerteblink. Og vi blev fuldt rigtig tæt på fertilitetsklinikken, også fordi vi var ved at være sådan ugens gæster, ikke? Allerede her.
Og var de 9 uger, så var det sådan lidt en milepæl for dig, fordi det var der, det var gået galt første gang.
Det var en total milepæl, og det var ligesom, det var, jeg havde fået taget æg ud nu 2 gange, og det var fjerde altså æg, der ligesom blev lagt op, og jeg var sådan, nu kører det. Og der er hjerteblink, nu ved jeg sådan, der er noget. Og så var der som om, der var et eller andet. Dengang, at vi havde set, at jeg kom hjem fra den her scanning, sådan, der var, jeg havde sådan en mærkelig mavefornemmelse, og tænkte sådan, hvordan er det nu egentlig med sådan noget kromosomfejl? Det skulle fandme lige undre mig, at det sker for mig, fordi jeg alligevel er lidt oppe i alderen. Jeg er 39 den dag i dag, men der var jeg jo ligesom 37. Så jeg begynder faktisk at google, hvilke kromosomfejl er de værste. Livet med børn med kromosomfejl, og har først en nakkefoldsscanning i uge 14, og tænker, jeg kan simpelthen ikke vente en måned på det her. Så jeg booker sådan en privat blodprøve, hvor den ligesom kan scanne for en masse, og får svar en fredag eftermiddag, sådan, ja, der er 99% risiko for, at fosteret i din mave har en kromosomfejl.
Hvor er det vildt, at du på en eller anden måde bare havde det på fornemmelsen, eller kunne mærke det?
Ja.
Det var helt vildt.
Ja, det var meget mærkeligt. Ja. Virkelig mærkeligt.
Hvad sker der inden i dig, da du får den besked?
Jeg kan huske, det var jo sådan, det var i april det her. Det var 2 uger inden min fødselsdag. Vi bor ud til søerne. Vi kan se sådan nogle kæmpe store kastanjetræer, der var gået i blomst. Og de var ved at sådan springe ud. Og inden da var jeg jo sådan, ej, jeg har jo altid sådan tænkt, eller det gjorde jeg også sidste år, sådan, forår, befrugtningen er god, og forårsforelskelse og alt det der, ikke? Og da det så skete der for snart 2 år siden, var jeg sådan, det giver så meget mening. Der er liv i min mave, hurra. Men da jeg så fik den her besked, og kiggede ud på den der, det kastanjetræ, og der var så dejligt forårsvejr, var jeg sådan, undskyld mig, hvad fanden er meningen med livet? Altså, jeg var så ked af det.
Det forstår jeg godt.
Og jeg kan huske, Pernille og jeg, vi sad hjemme i den der lejlighed, og vi sagde ikke et ord til. Vi kunne nærmest ikke finde ud af at kommunikere om det. Altså, fordi vi begge to, vi var så ked af det, og det sådan, altså begyndte også at være sådan noget, okay, lykkes det her egentlig nogensinde? Eller er sådan en, der kun kan finde ud af, og jeg kan godt blive gravid, men det er hele tiden noget sygt, der så er, der ikke kan leve i lang tid.
Og Michelle, ud over de 2 gange, så var der 2 andre gange, hvor du tester positivt.
Ja.
Og så
går der ikke. Altså sådan noget biokemisk graviditet, tror jeg, man kalder det. Kan det passe? Men det er sådan noget, hvor man lige ser 2 streger, og så går der altså nogle dage, som man kan se, at stregen bliver svagere og svagere. Ja. Og man kan se, at der er noget HCG i ens blodprøve, som man får taget, når man er i fertilitetsbehandling. Så får vi altid taget blodprøver for at se, om der
men
er
som hurtigt daler igen.
Ja, lige præcis. Ja. Fuldstændig. Og ikke noget, der skal fjernes eller noget.
Nej.
Det er bare væk.
Ja.
Ja.
Jeg har altid set dig som sådan meget lattermild og sød og rar, og når du sidder her, så er det også bare, du har så meget smil i øjnene og virker så positiv. Men hvordan kunne du holde til det, altså 2 år lang tid at gå med den rutsjebanetur?
Ja, det var vildt. Jeg tror, noget af det var jo, det var både en fordel og en ulempe, at jeg ligesom havde mit arbejde, som jo krævede rigtig meget af mig, og især i den periode, hvor der dels først lige var corona, og så kom der den der inflation. Så det gjorde, at jeg blev nødt til at også ændre mindset på at tænke på noget andet end kun fertilitetsbehandling. Og jeg tror også, jeg blev ved med sådan at have et håb om, altså at det nok skulle lykkes for mig, lige indtil at jeg fik fjernet det her syge foster, ved sådan en kirurgisk abort, og derefter sagde alle til mig, at der havde jeg 3 æg på frosten, de der æg der. Altså, du bliver så hurtigt gravid igen. Nu har du været gravid i ret lang tid. Kroppen husker. Bare rolig. Så det troede jeg jo på. Men så fik jeg de der æg sat op, en efter en efter en, og der skete ingen skid. Altså, jeg blev overhovedet ikke gravid. Så fra at jeg var gået fra at blive gravid ved hver anden ægoplægning, kunne jeg lige pludselig slet ikke blive gravid. Og altså, så mistede jeg sådan gejsten og håbet rigtig meget. Men så var det som om Pernille, hun tog over og var sådan, jeg tror så meget på det, det skal nok lykkes. Men jeg har spadet mig, altså jeg har været, jeg har set så meget, altså jeg har faktisk ikke sådan sindssygt meget serietypen, men jeg har set så mange serier i de der to år, og bare jeg kunne slet ikke overskue at komme ud blandt folk. Jeg havde bare brug for ligesom at spærre mig ind.
Men det kan også være en enorm ensomhedsfølelse, fordi man kan føle, at der ikke rigtig er nogen, der forstår en. Det er sådan, det, som du selv siger, det kan være svært at sætte ord på det selv. Der er så meget, der ruder rundt ind i en, som man ikke rigtig kan sætte ord på, og samtidig føler man sig også alene med det, og måske også, fordi det er svært at sætte ord på. Og
jeg følte mig så alene, og jeg blev, og der kom sådan nogle rigtig dårlige sider op af mig selv, fordi der var, så kom der nogen, der udgav bøger, om de havde været fertilitetsbehandling, eller der var nogen, der udtalte sig om fertilitetsbehandling, og jeg var sådan, hold da op, I har haft et let forløb, eller sådan, hvordan kan jeg overhovedet synes det der, det er hårdt? Ja. Og det synes de jo, fordi det er fra deres ståsted, og jeg kan nærmest skamme over, at jeg tænkte sådan, men jeg var sur på alle, der blev gravide, jeg kunne ikke se veninder, der ligesom var gravide, eller havde født babyer, og det der med at høre om folk, der fortalte om deres historie, altså det synes jeg var så svært, hvis de ikke havde, altså lige præcis det samme forløb, som jeg havde.
Men det ligner også bare om, hvor meget du har været igennem, og hvor hårdt det har været, når selv dem, der har haft de hårde historier, som har været hårde historier, har været piece of cake, synes du, i forhold til, hvad du har været igennem.
Yeah.
Så der, på den måde kan der jo virkelig være sådan en ensomhedsfølelse, men også svært i forhold til Pernille også.
Helt vildt, fordi ligesom hun har jo, altså jeg har jo en bonussøn, hun er også gravid, og hun prøvede jo også nogle gange at være sådan, ja, det kan jeg godt huske. Sådan, du skal slet ikke starte. Sådan, du blev gravid ved inseminering. Sådan, you know nothing. Ja, så det var enormt ensomt.
Så sker der jo det, at du bliver gravid.
Ja.
For femte gang. Mm-hmm. Hvilke nogle følelser ligger der så i at have en positiv test, eller sådan finde ud af, at du er gravid?
Da jeg ligesom finder ud af, at jeg er gravid og tisser på den pind, så tænker jeg, okay, tjek, det var første ud af 20 skridt. Mm. Jeg er jo selvfølgelig en lille smule glad. Jeg er overhovedet ikke jublende. Det er ikke sådan noget med, at sådan, jeg gemmer den, og Pernille kom hjem, skal jeg rigtig fortælle. Det blev, altså, det var sådan noget over en sms. Jeg er gravid. Svarer. Hvor er det godt? Lad os håbe, det går den her gang. Mm. Så det var sådan helt altså low, og med så meget nervositet. Og jeg turde ikke, altså overhovedet, jeg skulle tænke over, altså i forhold til nogle ting, jeg ikke måtte og sådan noget, når jeg var gravid. Men omvendt har jeg jo ligesom levet nærmest, som om jeg var gravid i 2 år, så der var egentlig ikke så meget forskel på det. Men jeg turde slet ikke sådan at knytte mig overhovedet til noget i den her mave. Og når vi også var til scanninger, og så at der var hjerteblink, og der var jeg også sådan, okay, og de der scanningsfolk var sådan, nej, se den lille. Så sådan, I skal ikke kalde det den lille. Altså, der er noget derinde, der er et hjerteblink, hvor er det godt. Mm. Så kan jeg sige endnu et tjek på den der 20-punktsliste, jeg har.
Ja, det siger jo også bare meget om, hvor hårdt det er at være i fertilitet, og gang på gang blive skuffet.
Ja.
Og så, når det så rent faktisk sker, egentlig at have svært ved at tro, at det bliver ved med at være.
Præcis.
Fordi de der 20 steps, altså kan du prøve at blive lidt mere konkret på, hvad du tænkte, sådan, hvad var det for nogle milepæle? Den første milepæl, du havde, var jo de der 9 uger, hvor det gik galt første gang.
Ja, og så fordi, at jeg jo havde et foster med kromosomfejl fra den forrige graviditet, blev jeg taget rigtig fint i hånden af riget, så fik også testet en masse ved blodprøver og så videre, og havde en læge derinde, som jeg altid kunne ringe til og spørge om 1000 spørgsmål, hvis jeg var nervøs for noget. Og jeg havde ligesom også fri afbenyttelse til at komme derind til scanninger, men faktisk også ude på fertilitetsklinikken, fordi på det tidspunkt har vi jo gået der i 2 år, og altså nærmest været, altså hej hej på med alle, ikke? Altså sådan, jeg føler nærmest, at jeg skulle med til deres julefrokost. Så meget havde jeg lært dem at kende. Men så de der scanninger var vi faktisk til en gang om ugen, fordi at jeg var altså så nervøs, fordi jeg ikke havde fået, jo jeg havde fået en mavefornemmelse en af gangene, men ellers havde jeg ikke fået nogen tegn på, at der var noget, der var gået galt. Så det var også så hårdt at skulle til scanningerne, fordi jeg tænkte, okay, nu får vi det at se igen, at der ikke er noget. Og enormt sådan forløsende. Men den forløsning ved at se, at der var et hjerteblink, varede jo nærmest kun i 24 timer, så var den væk igen. Fordi jeg tænkte, gud, hvad så nu? Og jeg havde ikke kvalme eller noget. Jeg var lidt træt, men jeg havde ikke noget af de der graviditetsgener, som jeg hørte andre folk havde, som jeg ville på en eller anden måde elske, jeg havde haft. Fordi jeg tror, at det sådan måske havde gjort, at jeg så tænkte, okay, der er noget derinde. Ja.
Kan du huske, hvornår du så på en eller anden måde kunne ånde lidt op og være sådan, okay, jeg tror på det her?
Ja, altså da lægen ringer ind for ride, hvor at hun ligesom har fået svar på de her blodprøver, og det viser sig, at der ikke er noget kromosomfejl ved fosteret, der bliver jo enormt, altså der tuder jeg. Sådan, ej, jeg kan nærmest få sådan alt helt, ja.
Ja, det forstår jeg godt.
Vi går ikke så gammel, så der er også lidt hormoner. Men det var virkelig stort. Men så var der også sådan det der 5-måneders scanning, var sådan, åh, jeg har hørt sådan om hjerte, men omvendt har vi fået scannet det der foster så mange gange, at, og hele tiden er de sagt sådan, der er så fint et hjerte. Så der var, det var jeg faktisk ikke nervøs for, jeg var sådan, hvis han mangler en hånd eller et eller andet, jeg er så ligeglad. Så det var sådan, der begyndte jeg en lille smule at have ro i kroppen, og så efter den der 5 måneders, der lovede Pernille og jeg hinanden sådan, okay, nu skal vi virkelig tro på det. Altså, der er så lille risiko for, at det går galt. Og hver gang jeg sådan, jeg ikke kunne mærke, at noget sparkede, så drak jeg isvand og prøvede at drikke sygt meget isvand. Altså, den her baby har taget sådan en vinterbadning til next level allerede. Ja, og bare det, at man kunne mærke, at der sådan var noget spark, det gjorde rigtig meget. For at jeg også sådan, okay, der er faktisk et liv, og der er noget. Altså, jeg kunne se maven vokse og sådan noget, ikke? Men det var først i de faktisk sidste 3 uger af graviditeten, jeg sådan begyndte. Ah, nå, så kan jeg nyde det. Og derfor tænkte jeg også, please, jeg er ikke føder for tidligt.
Hvad med fødselsforberedelse? Gik I til det?
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi sådan i last minute, og det gjorde vi, fordi jeg gerne ville føde uden bedøvelse. Og jeg havde ikke, i og med, at jeg havde researchet så sindssygt meget i min fertilitet, havde jeg slet ikke overskud til at læse særlig meget i min graviditet om, hvad der skete og alt muligt. Men da vi så begynder at nærme os fødselen, taler vi jo sådan om den, og Pernille er sådan, vi skulle huske snacks. Og jeg er sådan, ja, det skal vi selvfølgelig. Vi skal måske også lige snakke om, hvordan den her fødsel skal. Sådan, jamen, den klarer du. Nej. Vi, altså, det kunne være fedt, hvis vi var to om det. Hun har fået Laurits ud ved akut kejsersnit, så jeg tror, hun har slet ikke sådan tænkt, og hun har det med 2 fantastiske fædre, men som jo ikke er den der sådan, tosomhed med, nu skal vi have en fødsel sammen, og så videre. Og derfor var jeg sådan, vi skal til fødselsforberedelse. Og det var sygt godt. Altså ved mamma profylax, hvor partneren virkelig blev inkluderet. Mm. Ja, så vi øvede diverse rebose ting og så videre. Ja, og følte os klar. Playliste det hele, ja.
Og hvornår går du så i fødsel?
Jamen, altså på terminsdagen føler jeg jo sådan, der er noget. Og det går ondt, når jeg går, og sådan holdt op, jeg har mange pluk ved at. Og det gør jeg i de der egentlig ret mange dage, og det viser sig så, at jeg overhovedet ikke har været plukvejr. Men at han ligesom har stået og banket på mit bækken dernede, så det var smertefuldt.
Nu kigger du meget spørgende over på Camilla, og Camilla sidder og nikker, og jeg tænker, vi lige skal have lytteren med her.
Jamen det er, hvordan baby kan stå, og der kan sagtens nogle gange være noget, hvor at hvis I står lidt uregelmæssigt, at man kan synes, at det kan gøre ondt at trykke på. Altså, jo større baby bliver, jo mere kan også komme til at trykke på nerver og trykke ned på bækkenet og stå på måder, der bare kan være ubehageligt.
Yeah.
Altså det er sjældent rigtig behageligt sidst i graviditeten.
Ja, det var ikke så behageligt, men jeg var ude at gå, fordi at Madonna kom til København og skulle spille koncerter, og jeg er ligesom gift med Danmarks største Madonna-fan. Så der var et pres på, at jeg skulle have den her baby ud, og jeg i hvert fald ikke må gå 2 uger over, fordi så var det på koncertdagen. Så efter de her dage begynder jeg at prøve alt muligt med hændeløsning og så videre, så går jeg i fødsel en uge over termin.
Fantastisk, at du har haft så mange milepæle i din graviditet, og så slutter det af med, at Madonna er sådan, den store milepæle, for jeg skal bare føde, inden hun kommer.
Ja, præcis. Ej, mand.
Men du går i fødsel?
Jeg går i fødsel, så jeg får sådan en hændeløsning dagen før. Hvor der virkelig bliver rusket igennem, og det sætter gang i plukvejr, så vågner jeg egentlig, der er 17:30 på Vigos fødselsdag, og kan mærke sådan, okay, det her, det virker helt anderledes, end hvad jeg ligesom har mærket før. Og fedt, mand. Nu starter det, skal vi bare have. Nu kommer den der Netflix så altså ja, periode, som jeg bare har hørt alle snakke om, og hvor jeg glæder mig, og det bliver bare mega hyggeligt. Og jeg prøver ligesom, at jeg lader Pernille sove lidt, og sætter lidt serie på, det kan jeg ikke kun stramme om. Og de der ved at komme for 25 minutter, og sådan, okay, så går jeg ud i badet, fordi jeg synes, de altså allerede nu går lidt ondt. og skriver til hende klokken, jeg tror det er klokken 8, jeg går ud i badet, sådan, nu må du måske godt lige prøve at vågne lidt op, fordi jeg tror jeg faktisk, jeg er ved at, der sker noget herude i det her bad. Og på det tidspunkt, hvis sådan en nitiden er der 7 minutter mellem mine vejer, og altså de gør, det ved jeg jo godt, de gør vanvittigt ondt. Og det overraskede mig ret meget, at jeg synes, de gjorde så ondt. Jeg altså kastede op, og jamen, jeg kunne slet ikke være i min krop.
Men, men man hører også tit om den her Netflix-fase i fødslen. Men der er jo så bare nogen, der har den, og nogen, der skipper den fase. Men Camilla, vil du ikke lige sådan, forklare, hvad det er, Netflix-fasen er for noget?
Jo, og det er jo sjovt. I kan jo høre, det er jo også det nyere begreb, alene det, der hedder Netflix-fasen. Ja, det har jo ikke altid været Netflix. Men det er noget, som sådan, jeg ved ikke hvor mange år, er det 10 år eller sådan noget, den stille og roligt kom, og sådan blev mere og mere sådan en helt almindelig ting, så nu taler alle om Netflix-fasen. Før var det bare den latente fase. Og den latente fase er bare der, hvor at fødslen, man ikke er i aktiv fødsel, men den der stille og rolig opstart. Og nogen springer jo helt den latente fase over og går bare direkte til aktiv fødsel. Men for de fleste, især førstegangsfødende, kan man have en lidt lang latent fase, og det er lige så meget for måske at normalisere, at man ikke skal have så travlt med fødslen. Mm. At man giver den plads og tid, så man ikke er sådan, hov, nu er jeg i fødsel, nu skal jeg føde inden for så mange timer. Fordi den latente fase har faktisk ikke nogen grænser for, hvor længe den må vare. Den kan godt vare for nogle flere dage, fordi så går vejerne lidt i gang, så går de lidt i stå igen. Så sådan betegnelsen for Netflix, eller latensfasen, Netflix-fasen, er, at man ikke rigtig er i aktiv fødsel. Så det er sådan nogle småbegyndende vejer, og det hele det modner, og man begynder at, den her lange livmoderhals begynder at forkorte sig, inden man rigtig begynder at åbne sig.
Yes.
Så er der nogen, som oplever, at det bare ikke er Netflix-fase, men faktisk bare går direkte til aktiv fødsel, og det er derfor. Fordi oftest i den Netflix-fase, er man ikke så forpint.
Nej, okay.
Altså, der er det sådan noget, hvor man, og det er også der, hvor der er nogen, der kan sige, at jeg var i fødsel i 3 dage, men det er altså ikke, hvor man ligger og er mega forpint i 3 dage.
Nej, okay.
Men du får vækket Pernille.
Jeg får vækket Pernille.
Og du har kastet op af smerte.
Ja. Ja.
Hvornår ringer I så ind til hospitalet?
Jamen, det gør vi klokken. Altså, vi er sådan okay. Også i forhold til, hvad vi har også hørt med fødselsforberedelse, at der går jo noget tid. Og vi skal lige have afleveret også noget tøj i forhold til, at Laurits skal passes og så videre. Men da Pernille ligesom kører ud og afleverer tasker, fordi Laurits ligesom skal hentes fra skole en anden, der er sådan, nu synes jeg, det går virkelig altså hurtigt og tracker det. Man kan se, der er sådan 4 minutter mellem min vejr lige pludselig her klokken 11. Og da hun så kommer tilbage, ringer vi ind. Og det er sådan, okay, første gang føler jeg ro på, og det kan godt være lang tid. Vent lige lidt. Og så klokken 12 er jeg sådan, jeg kan ikke være i det her med, jeg føler, min hofte er ved at flikke midt over. Altså, vi bliver nødt til at køre derind nu. Og så kommer vi derind, og jeg er 3-4 cm åbne. Mm. Åben. Jamen, der var de sådan lidt, det var ikke meget.
Nå, men det er da stadigvæk, fordi så er hele din, jeg ved ikke med din livmoderhals, hvad du havde tilbage af den.
Det ved jeg heller ikke.
Fordi den er jo som udgangspunkt sådan nogle 4 cm også, og fast, og det er den, det kan tage flere dage at få arbejdet den væk. Ja, okay. Og den har du så fået fjernet hele den, og 3-4 cm åben.
Ja.
Så det er måske ikke meget i forhold til, at du ikke er ved at føde lige nu, Nej. Men der er et kæmpe arbejde, din krop har klaret allerede.
Ja, ja, okay. Vi får i hvert fald lov til at få en stue på fødeklinikken, fordi at jeg skulle rigtig mærke min krop, når jeg skulle føde. Altså, hvordan det var. Så jeg skulle ikke have smertelindring. Altså jo, jeg vil gerne have lattergas, men ellers så Nixon, jeg skulle bare i vand. Vi kommer der ind, og en skøn jordmor møder os. Vi har nok været derinde i 10 minutter, og jeg er sådan, må jeg godt komme ind i det, der kan nu? Hun er sådan, ah, det er sådan lige tidligt nok. Og så går jeg ind under bruseren og står derinde i en halv time og tager nogle af de der vejer. Og da jeg kommer ud igen, har jeg højt blodtryk, og Viggo har høj puls. Og den her puls er ved ham, tænker hun, det er, fordi jeg har stået så lang tid i det varme vand, men den vil ligesom ikke rigtig ned. Så efter vi har været derinde på fødeklinikken en 2 timer, siger hun, at hun bliver nødt til ligesom at flytte mig over på fødestuen.
Fødegangen. Det er lidt mere specialafdelingen.
Ja.
Så det er, hvis de skal monitorere dig lidt tættere i forhold til, hvis der er påvirket hjertelyd, som man godt kan kalde det, når den er høj.
Ja.
Og bliver ved med at være høj.
Ja.
Og at være høj, det er fint, hvis den ligesom bare er, fordi den er lidt aktiv, men hvis den ligger og bliver ved med at være høj, så er det også nogle af de risikobarometer, man kigger på.
Så de kan ligesom ikke rigtig få den ned. Jeg har heller ikke mit blodtryk, er også, det kan de heller ikke rigtig få ned. Så klokken 3 tjekker hun, og jeg er altså stadigvæk kun 4 cm åben på det her tidspunkt. Og inden da hun sagt, at jeg tror simpelthen, jeg er kommet alt for tidligt herind. Det viser sig, at vi ikke var, og det var godt, vi tog derind. Men så tager hun vandet, og der er grønt fostervand. Og da hun tager det her vand, der har jeg siddet med det her lattergas, som er blevet min nye bedste ven, og er begyndt simpelthen at tjekke ud. Altså, jeg har 4 vejer per 10. minut, så jeg føler nærmest, altså der er så lidt pause, hvor jeg ikke har kæmpe smerter.
Camilla, hvorfor tager man vandet på det her tidspunkt, tror du?
Det er også for en ekstra måde at kunne kigge ind til barnet i forhold til, hvis der er lidt høj hjertelyd, og så også, hvis de gerne vil monitorere barnet. Så kan man sætte sådan en skalpelektrode på barnets hoved. Der skal vandet være taget, for at man kan det. Der skal ikke være nogen hinder foran.
Og det gjorde de nemlig.
Ja.
Det kom på hans hoved.
Okay.
Og da hun tager vandet, begynder jeg at få de der stormvejr og kæmpe pressetrang. Og jeg måtte jo overhovedet ikke presse. Så jeg kører gisp og alt, hvad jeg kan, og begynder at tjekke totalt ud, og siger på et tidspunkt, om jeg ikke godt må komme i det kar nu. Og det må jeg ikke, fordi det der fostervand åbenbart har været grønt.
Mm. Og hvorfor må man ikke komme i kar, når fostervandet er grønt?
Jamen det er igen, for kar det er til normale fødsler, og når fostervandet er grønt, og hjertelyden er påvirket, så er det en ikke normal fødsel, som kan kræve lidt hurtigt. Indplatting, eller man skal sige. Der er forskel på, om fødslerne går sin normale gang, og så længe de er normale, så er det jo fint at gå det, men hvis det udvikler sig, så der er nogle kar, hvor man godt kan monitorere ned i, når det bare er uden på maven, men lige så snart det er de her inden på barnets hoved, så skal man være på land.
Ja, og på det her tidspunkt er jeg også begyndt at bløde, men det ved jeg ikke.
Nej.
Fordi jeg har bare lukket øjnene.
Og det lyder også som om, at den baby ikke står helt væk.
Nej, fordi så sker der så det, at fordi jeg jo ikke kan lade være med nogle gange at presse selv, om jeg ikke må, så kører jeg et par gange, hvor det simpelthen siger ned fra mit underliv. Og derfra jeg gør det ondt, som jeg aldrig har prøvet før. Når de vil rykke med mig, og når jeg skal ligge på ryggen, og jeg skal sidde. Og jeg har jo så fundet ud af nu, at det er mit haleben, der ligesom er røget, og det anede jeg ikke kunne ske. Og det er så der, hvor jeg sådan, kan jeg få et eller andet smertelindrende? Og de kommer ind, og her er klokken 5:30, og jeg har haft de her stormvejr jo i så 2,5 time. Og de prøver at lægge en epidural, den virker ikke. Og på det tidspunkt, kan jeg jo høre, at der er folk ind og ud af stuen. Der er mange, og en overjordmor og mange folk, som jeg egentlig ikke ved, hvem er. Men på intet tidspunkt er jeg nervøs. Fordi jeg har faktisk ikke fattet, at babyens, Vigus puls, hamrer op og ned. Og det har Pernille heller ikke forstået. Så det har jordmoren ligesom formået at holde helt væk fra os.
Og du var også i fuld gang med dit eget vedarbejde, kan man sige. Så det er også svært at
koncentrere
sig om noget andet, kan man sige.
Totalt.
Det her med tidlig pressetræng, nu sagde du, Camilla, før, at det lyder som om babyen har ligget lidt specielt.
Mm.
Er det noget, man kan tjekke for, og er det derfor, man får tidlig pressetræng, hvis baby ligger på en særlig måde?
Barnets hoved, det betyder meget, hvordan det er indstillet op til flere centimeter, hvordan det drejer hovedet undervejs. Og tit så passer det bare sammen, og barnet flekterer og drejer hovedet undervejs og skruer sig ligesom ned gennem bækkenet. Men nogle gange kan det godt bare komme lidt skævt ned i bækkenet, så det på den måde fylder meget tidligt i lave pressetrang alt for tidligt. Og man kan sige, det er jo sådan, at vi som fag og jordmødre gerne skal støtte kvinderne i at mærke efter og følge det, kroppen har brug for. Og Så det er også noget, der bliver diskuteret, det der med, jamen, skal kvinden ikke have lov at følge det, hun skal, det hun mærker? Og der vil jeg sige, der er det, som jeg ser det, super vigtigt, at kvinden får lov og plads til at følge det, hun mærker, og jordemoderens fornemmeste arbejde er at kunne støtte hende i det og hjælpe hende til det, men indimellem er der nogle forhold, der gør, at hun mærker noget, som skyldes nogle andre ting, end det, der bare er naturligt at føles en gang. Så det er jo der, hvor jordemoderen skal være med ind og støtte og se, hvornår er det, det skyldes det ene og det andet. Og her, der kan man sige, der vil Michelle ikke kunne, der vil du jo ikke kunne bare presse ham ud fra det sted, hvor at han stod.
Nej, og han står åbenbart også, det har jeg jo fået at vide her med min efterfødselssamtale på Ride, at han ligesom, fordi min bækkenbund åbenbart er så stærk, så går han ned, og så hopper han op igen.
Mm-hmm.
Men jeg så får så lagt anden epidural. Den virker heller ikke. Og på det her tidspunkt, som jeg overhovedet ikke ved noget om, har de åbenbart, og derfor der er så mange folk, de står hele tiden og tænker sådan, okay, skal der ske akut kejsersnit, eller kan hun klare den? Men han formår alligevel at få pulsen ned igen, selvom den er mega høj, og det mener jordemoren, at det måske nok også skyldes, at jeg har trænet så meget gennem min graviditet, så jeg er god til ligesom at ilde, selvom der er så meget smæk på, ikke? Og så på et tidspunkt kommer hende her over jordemoren ind. Kalder man hende det?
Afdelingsjordemoren,
yes. Ind og sådan, hun skal have noget smertestillende. Sådan, giv hende et eller andet i endetarmen. Og så, da jordemoren så kommer derned, så er sådan, jamen gud, der er jo et hoved. Ja. Og nu skal du presse.
Og hvor lang tid har du ligget og haft pressetrang her på det her tidspunkt?
Det har jeg i 4 timer i et kvarter.
Men det har jo også været for længe, hvis du har nået at presse hele ting, at der var et hoved dernede.
Ja. Ja, ja, så men der er jo ikke...
Men altså, hvor meget hoved? Altså, var det, tog fingrene langt, langt op i dig, eller...?
Da, hovedet var ikke sådan ude.
Nej, men altså...
Jeg tror, at man sådan... Jeg kunne mærke det, ikke?
Ja,
hvis
okay.
Hvis jeg sådan tager hovedet, så kunne jeg mærke, der var...
Lige indenfor.
Lidt, ja. Og så begynder hans puls at dale... Fordi jeg var sådan... Jeg kunne ikke ligge og presse på ryggen, fordi jeg havde det der haleben, der gjorde så vanvittigt ondt, så jeg ville gerne om på alle fire. Det kommer jeg så, og så siger hans puls bare zoom, altså kommer totalt lavt ned. Så jeg skal hurtigt om på ryggen igen, og så skal han bare hurtigt ud. Og så begynder de simpelthen, det er igen noget, jeg kunne godt mærke, hun hæv og sled i mit underliv, altså på voldsomme måder. Simpelthen, altså hun stod bare, jeg følte, at hun stod som om, at det var... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne. Hun prøvede at rive fra hinanden. Et eller andet havearbejde eller sådan noget. Med gren, man skal knække eller sådan noget. Og så har der åbenbart stået en anden og holdt med 2 hænder på et eller andet deroppe, mens jeg ligesom prøver at få ham presset ud. Og så stod der en med en kop ved siden af os.
Ja.
Og jeg når heldigvis at få ham ud, inden at koppen bliver taget i brug. Og da han kommer ud, har han navlestrengen rundt om halsen, og jeg tager ligesom, hun fører mine hænder ned, og jeg er på månen. Jeg kan slet ikke mærke noget, da han kommer op. Jeg kan bare sådan, han er blå! Og det fik de hurtigt sådan fjernet, så han kommer faktisk op på mig med det samme. Men jeg tror sådan, altså jeg har været et helt andet sted her, klokken 8:02, at jeg fatter ikke, hvad der sker. Overhovedet.
Det er da klart med det forløb. Det er jo helt vildt, hvad du har været igennem, Michelle.
Ja, det var voldsomt.
Ja.
Og så får han lov til at ligge der noget tid, men kommer så over, fordi han skal have noget modermælkserstatning, fordi hans blodsukker er så lavt. Fordi han åbenbart også synes, det har været en ordentlig omgang. Og så er det jo den der moderkage, der skal fødes. Og jeg kan se sådan, den stadigvæk, synes jeg, velsignede guddommelige jordmor, som hun har været hele tiden. Hun sidder der med den der navlestreng og sådan rykker lidt i den og smiler til mig. Men det er et mærkeligt smil, synes jeg. Og hun er sådan, ja, nå, begynder at trykke mig lidt på maven. Og så spørger jeg sådan, okay, er der noget i vejen? Jamen, det er som om den ikke helt gider at slippe, men det skal nok komme. Og hun trykker igen og sådan, ja, jeg bliver simpelthen lige nødt til at få en herind, som også lige skal prøve. Og kan du sætte dig op i en squat og lige prøve at presse den ud? Og jeg er heldigvis ikke flækket fra ende til anden, men jeg har fået sådan 3 af. Så noget af endetarmen er ligesom røget, ikke? Og jeg tror for os, der har født, at det sidste, man har lyst til, at skulle op i en squat og sidde og presse noget ud igen. Men det prøver jeg, der skal ikke noget. Hun kommer ind, hende den anden graver hendes hænder op i mit underliv og prøver ligesom at se, om hun kan få den til at løsne. Og det kan de ikke. Så jeg kommer på operationsstuen, hvor de simpelthen plukker den ud, altså stykke for stykke, ja. I halvanden time. Og så bliver jeg syet derefter, ikke? Ja.
Kære, kære Michelle. Hold da op.
Men det komiske nu var, at ham, lægen, der ligesom skulle lægge epidural, eller hvad de kalder dem, der ligesom gør det, han siger nummer to gang, hvis epiduralen ikke virker den her gang, så siger mit job op. Og den virkede ikke, og så ser jeg ham jo simpelthen tredje gang, fordi han skal ligge igen. Men sådan, jeg tror ikke, du arbejdede her mere, sagde jeg i alt sjov, og heldigvis virkede den.
Men hvor kæk og sej, du er stadigvæk overskud til det på det tidspunkt.
Ja. Så det var lidt voldsomt.
Ja. Ja. Det lyder som en meget voldsom forløb, med selv.
Det var, altså jeg aner jo ikke, hvordan det skal
være.
Jo, men
det er, at det både er gået stærkt, samtidig med, at du har haft en følelse af, at det har taget lang tid.
Ja.
Egentlig også gået stærkt de sidste, altså der, hvor det virkelig er rykket. Så meget, det der med, at man kunne være i vejerne og trække vejret, det har stor betydning med, hvordan man taler om at kunne være i vejerne. Mm. Men hos dig, der har der jo hele tiden været noget, der var noget, der skulle ordnes, noget, der skulle fikses, noget, der ikke var, som det skulle være.
Det
der bekymring.
Ja.
Og noget, der skulle bikses med dig.
Men ja, præcis, fordi det var hele tiden, når der så var det der, altså minuts pause ved vejerne, det var jo der, hvor jeg så enten skulle, så skulle jeg om og sidde, eller så skulle de putte noget mere på mig. Sådan noget. Jeg havde også noget mærkeligt. Jeg kan se sådan på billederne, har jeg sådan noget plastrop, både op ved mit bryst, men også på mit lår, hvor der er sådan noget væske nærmest i også.
Det nede for låret, det er sikkert fra den skalpeo. Der er sådan, når barnet skal have den op, så sidder der sådan et klistermærke på dit lår.
Ja, okay.
Og det op ved dit bryst, det er sikkert fra det, du var nede på operationsstuen.
Nå ja, selvfølgelig det kan være.
Ja.
Men og i og med, at det hele tiden vil flytte med mig, det gjorde vanvittigt ondt med det der haleben. Så det var
det, du har jo ekstra, du har jo haft oven i rygsækken af alt, hvad man ligesom kan forestille sig af komplikationer, der er kommet, som du lige har fået komprimeret ind i den ene fødsel.
Ja.
Det lyder da mega hårdt.
Jamen, det var hårdt, og det var jo også noget, bare lige, jeg skal lige, der kommer lige en væg, sådan, ja, okay, nu kan I gøre det. Ja. Sådan, skynd jer.
Ja.
Ja, det var.
Det er ikke sådan, man normalt beskriver en fødsel.
Nej.
Okay. Hvis man vil sige, hvordan er en fødsel, når vi kan da lige høre Michelles historie, og så ved vi, hvordan det er. Det er virkelig, det er vildt, det du har været igennem.
Det er jeg jo glad for, du siger. Fordi jeg jo gik ind til fødslen og tænkte, at jeg har en høj smertetærskel. Derfor skal jeg heller ikke have noget smertelindrende, fordi det kan jeg godt håndtere. Jeg vil gerne mærke, hvordan det føles. Og da den her fødselsløse starter, bliver jeg jo helt banket bagover og tænker, gud, jeg har jo den laveste smertetærskel, fordi jeg har jo hørt fra alle mine veninder og sådan noget, at sådan, ja, det gør ondt og sådan noget, men så kunne vi også lige haha grine til hinanden inde på fødestuen, eller sådan, nå, hvordan går, altså jeg kunne slet ikke snakke.
Nej.
Men det bevidner jo også bare om, altså, at det virkelig er sandt, at ikke to fødsler er ens, og det har ikke noget med en lav smertetærskel at gøre, hvis man har brug for smertelindring.
Nej, og Michelle har ikke en lav, man kan ikke sige ud fra din fødsel, du sagde til dig selv, om jeg har fandt ud af, at jeg havde en lav smertetærskel. Det synes jeg godt, du kan fortælle dig selv en anden historie nu.
Ja, ja,
fordi
ja.
Det
gør jeg også.
Ja.
Altså nu, efter jeg ligesom også talte med jordmoren om forløbet, ikke?
Ja.
Hvor hun også sagde, sådan, det der har været smæk på.
Ja.
Ja.
Pernille har selv fået kejsersnit,
ja.
Og er med til den her fødsel.
Mm.
Hvordan har hun det i hele det her forløb at se dig have så ondt, og bagefter se dig blive kørt af sted, så sidder hun med Viggo.
Ja. Jeg tror, hun hun har ikke, hun vidste godt, jeg havde ondt, men hun har nok ikke vidst, hvor ondt jeg havde, fordi jeg skreg jo ikke eller noget. Jeg var bare altså stilheden selv i det hele, ikke? Men der var bare noget, de skulle ikke prøve på at fjerne det der lattergas. Og den går også kold, den bliver tømt på et tidspunkt, og der går jeg nærmest i panik. Så hun kan godt mærke sådan, okay, hun er der ikke helt, og jeg kan heller ikke sådan noget med, at jeg kan ikke drikke noget, fordi de må ikke fjerne den maske, så jeg får også drop. Så hun ved jo godt, jeg har ondt. Men hun er ikke nervøs på noget. Altså det er jo det, der er, at jeg tager hatten af for de folk og jordmoren, vi har haft, at en ting er, at jeg slet ikke var til stede, og en anden ting, hun var der, og de alligevel har haft så meget snak om det der kejsersnit, men at hun slet ikke har fattet det. Altså, og bare været helt rolig, selvom det har bimlet og bamlet egentlig. Før jeg fødte, var hun lidt ked af, at hun ikke havde prøvet at føde vaginalt. Efter jeg har født, er hun guddommelig taknemmelig for sit kejsersnit. Så, ja. Så den havde det, ja. Altså. Så det gjorde det også. Ja.
Michelle, du har et forstuet, måske brækket haleben.
Ja.
Du har lige været på operationsbordet og fået hævet din moderkage ud i flere stykker.
Ja.
Hvornår er I tre en familie, der ligger og bare er sammen?
Altså det er vi jo, når vi er på opvågning, der er vi jo glade, og vi er sådan, fuck, det her er sindssygt, der er en levende baby, eller sådan, og han er sund og rask, og sådan, er vi nu sikre på, at han er sund og rask? Altså, og jeg var sådan, altså det var jo for vanvittigt, og gjorde jo også, at al den smerte, jeg havde, glemte jeg jo lidt, i korte momenter i hvert fald. Så vi var 2 dage på den der opvågning, og der var vi jo alligevel på en eller anden rus, men omvendt var det også frygteligt der, fordi det var så intenst at dele suge med et andet par, og alle de her bristninger og det toilet, det var voldsomt. Og da vi kommer hjem, selvom han ligesom tager ved mit bryst, har han åbenbart ikke ordentligt fat, så han tisser orater på, hvad det der, 4... Ja, da han er 4 dage gammel, altså, hvor vi åbner blinden og ser noget orange dernede i, og var sådan, hvad er det her nu for noget? Og kommer ind på ride igen, og han bliver tjekket og alt muligt.
Og det kan de sådan set godt have lidt i blinden, uden der nødvendigvis er noget, både piger og drengene.
Ja, og det viser sig også, at der er ikke, han skal måske bare også have noget mere modermælkserstatning, fordi min mælk løber så langsomt til, fordi jeg jo har alle de her smerter, når jeg skal sidde op og amme. Der går faktisk noget tid, inden vi sådan virkelig ånder ud, også fordi han har noget vejrtrækningsproblemer, så han har sådan noget apnø, så han i de første 2 år af sit liv har sådan nogle momenter, hvor han stopper med at trække vejret og bliver blå om læberne, som jo er frygteligt at se på med sådan en lille bitte væsen. Så vi er rigtig meget altså inde på ride, eller har også 112 inde, og han bliver tjekket i hoved og rumpet, og de kan ligesom ikke finde noget ud over, at det måske er sådan noget apnø, og det gør jo også, at jeg altså nærmest ikke sover. Fordi jeg hele tiden har øjnene på ham, ikke?
Det forstår jeg godt.
Men da det går over, så begynder vi ligesom at lande i det. Og det er jo sådan helt, eller i hvert fald lidt, og den dag i dag er vi virkelig landet i det, og jeg, altså det er for sindssygt. Altså på den lykkelige måde, nu fordi vi er over alle de her ting, vi har haft med, ja, steps og RS virus og alt det her skøn, der sådan kom med de første par måneder af hans liv. Og nu er han bare glad.
Ja, for Viggo er 4,5 måneder.
Ja, det er han nu her, ja.
Og hvordan har I det i jeres moderskab lige nu?
Godt. Altså nu, alt sådan noget med det der sindssygt opstart med amning og kan man ikke. Så er der fundet en, der har jeg endelig fundet en god balance i det med, at det er sådan noget halv modermælserstatning, halv amning. Det er mega taknemmelig for, at det kunne lykkes. Han er mega glad, fordi han får modermælserstatning nu. Og jeg har lært, at det ikke er noget, fanden har opfundet modermælserstatning, men det faktisk kan gøre, at en baby er sindssygt glad og tager på i vægt, fordi det havde han også mega svært ved i starten.
Havde du svært ved at overgive dig til at skulle give ham det?
Åh, sindssygt, mand. Altså, ja, alt for meget. Og jeg blev altså jeg lyttede til altså så mange folk, der sagde 1000 ting, ikke? Så sagde folk, du skal bare fyre den af med ham og give ham masser af modermælserstatning. Så sagde andre, du må ikke give ham modermælserstatning, så vil han ikke have dine bryster. Og jeg var så forvirret på det. Så en uge fik han meget modermælserstatning, så gad han så heller ikke mine bryster, så tog jeg den ned igen. Og en anden uge gav han slet ikke noget, og så skreg han jo, fordi han var så sulten, som jeg ikke... Altså, jeg troede, det var, fordi han bare var træt, men det kan jeg jo se nu, at han var sulten. Og pumpede og pumpede. Altså, det var hele tiden, så var bare... derhjemme. Ja. Så det havde jeg altså rigtig svært ved at sådan acceptere. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, fint nok, hvis han så bliver 100% flaskebarn. Jeg har kæmpet alt, hvad jeg kan. Men så var det som om, så kom der lige pludselig noget mælk i de bryster.
Jeg får også bare lyst til at spørge, hvad med dit haleben? Hvordan, Hvordan går det?
Rip mit haleben.
Ja.
Jamen, det går helvedes til.
Stadig.
Ja, det gør. Altså, en ting med de der bristninger, det er jo det, der er så meget fokus på. Og hurra for, at på en eller anden måde, at det blev en lille tredje grads, fordi så har jeg fået noget hjælp fra det offentlige til ligesom at træne det op igen. Men det der haleben har altså overtaget alt smerte. Det gør stadigvæk vanvittigt ondt. Så jeg kan også mærke nu her, når vi har siddet her i snart 50 minutter, så skal jeg op og stå, fordi det værste det er at sidde, og det var også det, jeg tror, at der gjorde amningen så svær for mig, fordi jeg havde kæmpe smerter, hver gang jeg skulle sidde og amme.
Hvad er anbefalingerne? Er det bare at give det tid, eller er der noget bestemt, man kan gøre for at hjælpe det haleben lidt bedre på vej?
Man kan ligesom prøve at sidde på en badering, men for at det ligesom får aflastning, det gjorde jeg også, indtil jeg jo ligesom fandt ud af, når man har bristninger, må man ikke sidde på en badering.
Nej.
Så det, der er godt for halebenet, det er mega dårligt for min, det var dårligt for mine bristninger i starten. Så derfor måtte jeg lytte til bristningerne og bare æde smerten med halebenet.
Ja, og så noget med at slet ikke sidde på det. Egentlig måske komme om på siden og ligge i stedet for. Altså prøve at amme på siden og
ja,
så ligge på siden og ligge på alle fire, når man skal se fjernsyn hen over en sækkestol. Og, altså ja. Simpelthen sidde så lidt som muligt.
Præcis, så jeg ammede liggende om natten ved ham. Men det var som om det der med, at på et tidspunkt fik jeg også, altså fra halvanden måned blev det der soveværelse, jeg følte nærmest, det var et fængsel. For jeg hele tiden var derinde, ikke?
Ja. Og så når man sidder, så er det jo nærmest det der med at sidde mere det kan jeg ikke have mikrofonen. Ja, mere nærmest foroverbøjet og sidde tilbage. Det værste det er at sidde sådan, hvor man tager halen ind under sig,
det
så det. Sidder man lige på det.
Ja, og det gjorde jeg jo så meget uden at tænke på det i starten. Også fordi de der hospitalsseng, de kunne sådan lige komme op, så jeg sad jo så meget de første to døgn på det der knuste haleben.
Og det er jo
sådan,
at du har haft den historie med det haleben. Altså der skulle du også under fødslen ikke ligge. Altså der skal man gøre alt, hvad man kan, for du ikke er på det haleben.
Præcis. Så jeg har været alt for meget på det haleben. Rino, det er sådan den... Måske er jeg heldig, at det går over, og måske er det noget, jeg skal leve med resten af mit liv, at det kommer til at gøre lidt ondt.
Det bliver bedre, Michelle.
Det håber vi.
Ja, det bliver bedre. Ja. Godt, det er jeg glad for, du siger.
Ja.
Michelle, tusind tak for at være her i dag og fortælle din historie.
Tak, fordi jeg måtte.
Heldig Viggo.
heldig også.
Heldig,
især.
Ja. Og tak Camilla for altid at være her.
Selv tak.
Ja, tak Camilla.
Tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.